Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radyosu. Efirde Dünya Türkmenleri. Gepleşigimizin bu gedekki sahanyny Irakda ýaşaýan türkmenler we Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy alınıp barlayan sögüş meselesine bagyşlaýarys. Mälim bolýan Irakda Mosul Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýerini almak ugrunda sögüş barýar. Şol wagtda Golaýda Kirkuk şäheri Islam döwlet toparynyň jeňçilerini hüjüm eden toparynyň arasalaryny. Bilinişi ýaly Mosullu Kirkukda etniki türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan ýerleri hasaplanýar. Eýtim häzirki ýagdaýda Irak türkmenleri näki ýagdaýda? Azatlyk radiosu Iraklı türkmenleriň şu pursatdaky aladalary bilen gyzyklanyp Irak türkmen frontunyň dolanyrjy geňeşiniň agzasy Kürt dolanşygynaky Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligiň mazmununy kardeşlerim Sehra Gulamnabi bilen Döwlet Baýkanyndan diňleň.
Irak Türkmen frontunyň dolandyrylşy geňeşiniň agzasy we demirada Kürt dolanşygyndaky Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf Irakda özüni Islam döwleti diýip atlandyrylan terrorçy topara garşy harba operasiýalaryň gurnulýan ýerlerinde etniki türkmenler hem barmy ýa-da ýokmy? Türkmenler asuda parahatmy?
Sağ ol. İşte yerleşim bölgeleri bellidir. Silahfer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, diğer Rusya'da bölgeye uzanan bir bölgede Türkmenlerin varlığı bulunmaktadır. 3 milyon Türkmen bir bölgede yaşamaktadır.
Bilinçli Türkmenler Irak'taki esası etnik köpçülük halkların biridir. Türkmenler Irak'ın beylikli yerlerinden oluşuyalı Demirgalık Irak Kürt dolanışında hem esası etnik köpçülük halkların biridir. Irak'ta Türkmenlerin yaşayan yerleri minlerce yıllar beri bellidir. Irak'ta etnik Türkmenlerin ağlavı köpçülükte yaşayan Talafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kirkuk, Dul Hormati ýaly şäherleriň yerleşýän tewtinde 3 milyon türkmen ýaşaýanlar. Irakda türkmenler Baas partiýasynyň hökümetde bolan mahaly ondan soňky döwürde we Islam döwleti diýilýän toparynyň hüjümlerinden soňra bu tewtde ýekirilip gelinýär. Gynandygym şu wagt içinde Irakda türkmenleriň şeýle ýagdaýda ýekirilýändigini dünýä syýasatynda esas rol oýnaýan döwletler ünsünleşdirdi. Iň merkezi Ýewropa Birleşigi Irakda türkmenleriň bardygyny ikrar etmeýär we olaryň çekýän kynçylyklaryny gün tertibine getirmeye. Meselem anha Goloyda Mosul üçün karo operasiya başladı ve gynansam hiç kim etnik türkmenlerin köpçülükte yaşayan Talafer tevtini avanyan hop barada söz açmaya. Yoksa Mosul operasiyasında nişana türkmenlerin esası gücü olan Talafer mi? Şonu üçünen biz Mosul operasiyasının sevti Siriyadaki alay ikinci halap pacigasını öğürmeğinden hova atırlanyar. Mosul Irak'ta paytaht Bağdat'tan sonki en ulu ve ehmiyetli ikinci şehirdir. Mosul'un köpçanlı etnik halklardan emele gelen ilatı 3 milyondur. Bu o yerde Araplardan son ikinci etniki köpçülük halk Türkmenlerdir. 600 bin etniki Türkmen Talafer'da ve Mosul'un merkezinde köpçülük hem dağınık olmayan yağdaydı yaşayanlar.
Türkmenlerin siyasi işte bu yüzden biz 100 senedir Türkiye'nin dışında kimse bizi dinlemedi. Kimse Türkmenlerin mazlumiyetini kabul etmedi.
Harba operasiýalaryň geçirilýän sewitinde aýdyşyňa diýeli köp türkmen bar bolsa, onda bu operasiýalar olaryň durmuşyna nähil täsir etirýär. Sewitdäki harba operasiýa etniki türkmenler nähil çemeleşýärler we olary goldaýan hem goraýan barmy?
Musul operasiýonda ilk şehit olan türkmendir ama ne yazık ki bunun hiçbir basın, hiçbir medya buna önem vermedi. O şehit olan türkmen Irak ordusundaydı.
Musul operasiýasy başlanmak hali ilkinji şehit düşen bir türkmen eskeridi. Önüňe inansalam hiç Hürmet bu adı işgari ya da kuruması muna üns vermedi. Ol Türkmen esker Irak koşunun hatarına sögüşedi. Türkmenler Irak koşunun olşu yali milli gücün hatarına ve beylik güdürlü yaralı toparların hatarına sögüşeler. Mosul harba operasiyasının başlama ulen 4000 Türkmen eskeri olorun hatarına sögüşü koşurlular. Talaferli ve Mosullu Türkmenler ömdürlü toparların hatarına harba operasiya katnaşyalar. Yönüge inansanam dünya metbu adına Türkmenler var arada hiç kim söz açmaya. Gaytam Iraklı Türkmenler yali etniki köpçülük bolmayan toparların eskerleri arasında haber veriyorlar. Dine Türkiye'de Irak'taki harba operasyalara katnaşan Türkmen eskerleri arasında malumat veriliyor. Biz Mosul harba operasyonundan son Telafer'de kırgınçılık bulmağından hava atırlanıyor. Mosul'dan kaçan terror toparları Telafer'in üstünden Tiryaya gitmeyi isteyerler. Olar bilen Irak koşunu Urşan Mahalle Sevit'teki etnik Türkmenler Urşo'dunun ortasında galar öýdüp gaty gaýyk edýär. Şoň üçin hem başda dünýä türkmenleri we galy berse-de doganlyk türkmen halklar araklı türkmenlere ruhy, metbuat, adam hukuklarynyň gorulmagy we insanperwerlik gollagyny bersinler. Olar Türkiýanyň araklı türkmenlere edýän kömegine goşulsunlar, goltku gollagy bersinler. Iraktaky etnik türkmenleriň garwy güýji ýok we döredilijek bolsa da ruhsat berilenok. Şeýle ýagdaýda halkary jemgyýetiň Sewitde harwy operasiýa gurunan goşunlaryň arasynda türk eskerlerine hem orun vermelerini yola koymağı Iraklı etnik Türkmenlerin hukukluluğu taydan ören vaciptir.
Irak ordusu ne yazık ki bunları koruyamadı. Sebep neticesinde 300 bin Türkmen zorla köçen maruz kaldı. 3 bin Türkmen de bölgede şehit oldu. Nerede binlerce kişilerimiz kayboldu.
Iraktaky etnik türkmenler nähil çykalgalar gödleýärler we nähil geljek planlary bar? Harwa operasiýalarda Sewitdäki etnik türkmenler diýen çekme diýaly näme edilmeli? Häzirki ýagdaýda dünýä türkmenleri Irak türkmenleri üçin näme edip biler?
Silahlarda türkmenlere katliam yapmak istediyor. Biz ondan endişe ediyoruz. Türkmenler hedef haline gelir. Bütün Türk dünyasına sesleniyoruz. Türkmenlere mazlumuna sağ çıksınlar.
Biz Türkiýanyň harwy güýçlerinin Iraklı etnik türkmenleri gollamagyny istedik. Tebäbi Türk harwy güýçlerini Sewitde bolmagy Laýtada harby güýji we gorag bolmayan etnik türkmenler üçin örän möhüm ähmiýete ýedir. Häzirki wagtda Irakda türk eskerlerinden daşaryn Amerikan, İngliz, Nemis, İran, Arap ýurtlarynyň eskerleri bilen türkmenlerden başga etnik toparlaryň harby güýçleri bar. Gynansagam şu wagtda Iraň merkezi hökümeti we mejlisi türkmenleriň ýagdaýyny gün tertibine getirmedi. Gaýtam etnik türkmenlere kömek etjek bolýan Türkiýe näýlelik gülleriýär. Iraň Türkiýe garşy edýän çykyşlaryny biz türkmenler bolup ýazgaryar. Harby Operasiýaların gurnuljak yerlerine ýaşaýan ýönekoy halkyň howpsuzlygy üçin edilmese gaty uly adam mitgisi çekiler. Islam döwleti ýanyna Daesh terror guramasynyň türkmenler galkan hökümine ulanmagyndan howat ýerlenýär. Türkmenler agyr ýitgi çekmedi türk goşunynyň Mosul harby operasiýasyna gatnaşmagy biziň üçin örän möhüm ähmiýete ýedir. Sebäbi 2014-nji ýylda Islam döwleti ýanyna Daesh terror guramasy Mosul we Talafara baryp ýeten mahaly Irak goşuny etnik türkmenler gollap bilmedi. Muň netijesinde 300 000 etnik türkmen Sewitden zor bilen göçmäge mejbur edildi. Şol wagtyň özünde 3 000 etnik türkmen bu Sewitde şehit boldy we müňlerçe türkmen direkte ýetdi. Ogol bizi goramadyk güýç inni bizi goramadym ka diýen. Türkiýe bilen bir hatarda aňrymyz bir bolan Türkmenistan we Azerbaýjan ýaly dogonluk ýurtlarymyz bar. Şolardan Irak türkmenler üçin halkara jemgyýetde gollawa garaşýar. Edil Türkiýe ýaly biziň dady periýadymyza gollawa atsynlar. Türkiýe halklarynyň hemmesiniň Irakdaky we Siriýadaky etnik türkmen doganlaryna eýe çykmagy gerek. Iň azyndan ruhy gollaw bermegi biziň üçin örän möhüm ähmiýete ýedir. Harby operasiýalar makalyna we ondan soňky döwürde dünýä türkmenleri we dogonluk türkmen halklar Türkiýe bilen birlikde Iraklı etnik türkmenleriň arkasynda durmalydyr. Biziň guramadyr jemgyýetlerimizi halkara meçhurda tanasynlar we goltuk bersinler. Bu dogonluk halklaryň milli borcudyr. Dogonyň dogonu kömek etmegi we arka çykmagy tebigi ýagdaýdyr.
Türkmenlerine çatışmalar lazım. Irak Türkmenlerine çatışmalar lazım. Hiç olmasa manevi destek vermeleri bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri